Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția, iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe Cătălin Gomboș, jurnalist. Să spun un bun venit la lecția de viață.
Bun regăsit!
Am avut o călătorie interesantă data trecută prin Orient, am putea spune, urmând și ascultând experiențele pe care tu le-ai trăit, experiențe pe care prietenii noștri pot să le citească din cartea pe care tu ai scris-o și care este ieșită de curând, din câte știu.
Da, tocmai ce am avut lansarea, cred că acum o săptămână, de câteva săptămâni se găsește și în librării, online, pe internet poate fi procurată destul de ușor, la un click distanță. Este cum.
De ce ai ales să-i pui titlul acesta?
De la un cântec. Este cântecul, se numește chiar Piano Man, este al lui Billy Joel, de pe al doilea album, cred, și descrie experiențele lui la începutul carierei, când era pianist într-un bar. Și în timp ce cânta la pian diferite melodii, se uita prin jur și vedea obișnuiții locului și a schițat acea atmosferă. Era un tip, de exemplu, care era agent imobiliar, ce își dorea să fie, în secret își dorea să fie un mare scriitor, deci probabil că barul respectiv era prin zona aia, Los Angeles, unde toți sunt scenariști, și care niciodată nu-și făcuse o familie. Era prietenul lui John, care era marinar și avea să rămână așa probabil toată viața. Era chelnerița care se mișca printre oameni și care a și devenit după aia nevastă lui Billy Joel, a fost prima lui soție. E o, nu i-a zice faună, că e urât spus faună, dar e o categorie de obișnuiți ai barurilor. Am lucrat o perioadă, vreo două luni, într-un bar. Am vrut să văd cum este experiența, pentru că îmi doream să fac așa ceva în adolescență și tinerețe și n-am apucat. Și am făcut-o mai încoace, mai târziu, ca să scriu și un reportaj despre cum este. Și erau câțiva obișnuiți acolo, care veneau în fiecare seară, pentru că, nu știu, poate n-avea unde altundeva să se ducă, sau acolo era
momentul lor de relaxare.
Familia lor, momentul de relaxare. Era o mică comunitate care stătea acolo și la o vorbă mai mult decât la un pahar. Și despre acești oameni a scris Billy Joel în Piano Man, schițând într-un vers două această imagine. Dar asta înseamnă talentul de scriitor și de poet, a reușit prin aceste câteva cuvinte surprindea exact esența, că tu, ascultând cântecul, ai imaginea acelui bar și a acelor personaje. Nu e singurul care a făcut-o. Mai este o piesă, menționez asta tot în carte, este de exemplu și o piesă a celor de la The Band, care se numește The Wait. Iar același stil. Și am împrumutat numele pentru că ceva de genul ăsta am încercat să fac și eu în carte. Sigur, nu sunt Billy Joel și de-aia nici nu mi-au ajuns două cuvinte și cu siguranță nu le-am spus atât de frumos cum a spus-o el, dar e vorba de niște schițe ale unor personaje și ale unor întâmplări. N-am intrat foarte mult în detaliu. Am, nu știu, ca să dau un exemplu, am un capitol care se intitulează Femei și sunt foarte multe schițe ale unor ori personaje pe care le-am cunoscut acolo sau femeile despre care vorbeam noi, că normal, eram acolo, despre cine vorbești? Despre iubita de acasă, despre cum te-a părăsit iubita de acasă, că am avut câteva cazuri
situații de genul
noi,
acesta.
Și nu-i foarte plăcut când
și ești când ești departe, exact.
Când ești departe. Și am încercat să le prind, să creez așa în câteva pagini o imagine cu tot ce însemna
partea feminină, da, din
parte
discuțiile
din,
voastre.
Asta exact.
Pentru cei care încă nu au găsit cartea, Pe copertă am găsit câteva lucruri care mi-au plăcut foarte mult. Pentru cei care poate nu ne-au ascultat în emisiunea de data trecută și nu știu despre ce am vorbit, tu ai spus în felul următor: întâmplările din această carte s-au petrecut în perioada 2003-2008, când m-am aflat în total vreo 16 luni în zone de conflict. În mare parte, textele au fost scrise spre finalul acelui interval. Pe atunci totul încă îmi era proaspăt în minte și, în plus, aveam și însemnările pe care le făcusem pe teren. Nu mi-am propus să scriu o carte despre război, ci una despre acea lume aparte din zonele de conflict, unde oamenii sunt parcă mai direcți, prieteniile mai trainice, iar poveștile au mai multă substanță și profunzime. Cred că a rezultat o înșiruire de instantanee, de schițe ale unor oameni, locuri și întâmplări.
Da, fotografii, chiar pentru că suntem acum la televiziune, eu de foarte mulți ani am o dispută cu un prieten din televiziune vis-a-vis de butada aceea că o imagine face cât 1000 de cuvinte, ceea ce este adevărat, dar afirmația mea ca om de radio este că și un cuvânt poate să facă cât 1000 de imagini. Noi avem, de exemplu, la radio așa numitele imagini vizuale, care sunt niște mici inserturi ce reușesc să te transpună
la momentul respectiv.
La momentul respectiv și în lumea respectivă, pentru că imaginația te ajută, pornind de la
efectele sonore, zgomotele.
Da, sau chiar și un simplu cuvânt. Contraexemplul meu favorit la ce spunea el, că o imagine face cât 1000 de cuvinte, când îi ziceam că un cuvânt face cât 1000 de imagini, îi dădeam și exemplu: apus. Dacă eu zic apus, eu îmi imaginez într-un fel, tu îți imaginezi în cu totul alt fel și fiecare probabil dintre telespectatorii noștri are o altă imagine. Deci iată, un cuvânt cu zeci de mii de imagini.
Este interesant faptul că ai pus accent pe cuvânt, pentru că eu personal mă așteptam în momentul în care am primit cartea să găsesc foarte multe fotografii, dar nu sunt foarte multe fotografii. Adică atunci când vorbești despre zona aceasta și care ne este o zonă necunoscută pentru mulți dintre noi, ne așteptam, sau cel puțin eu asta speram, să fie mai multe fotografii. Însă, așa cum ai spus, felul în care ai pus accentul pe cuvânt și pe ilustrațiile din cuvinte, de multe ori te ajută să îți imaginezi scenele respective altfel.
Da, și realitatea este că nici nu prea am fotografii. Editura și-ar fi dorit poate să am mai multe sau mai de calitate, dar am fost acolo în Bagdad cu un aparat, pe atunci nu erau telefoanele astea, smartphone-urile, și am fost cu un aparat foto de la digital, o chinezărie cu care, nu știu, cred că am făcut 20-30 de poze. Am mai avut și alte aparate de-a lungul timpului, dar foarte puține fotografii. Una dintre puținele pe care le am și este destul de reușită, le-a plăcut și celor de la editură, este exact asta de pe copertă, care are și o poveste. E un militar român dându-le niște rații de mâncare unor copii iracheni aflați de partea cealaltă a concertinei de sârmă ghimpată. I-am scris și un reportaj, era un obiectiv pe care îl păzea armata română, un pod peste Eufrat. Și am fost cu un pluton la o misiune de asta de pază, durau 48 de ore sau, dacă era furtună de nisip, chiar 72 de ore sau mai mult, până se potolea furtuna, ca să poată să zboare elicopterele în cazul unui atac să-i salveze. Și trebuia să păzească acel obiectiv, nu era foarte ușor, că e programul ăsta militar și am insistat să fac programul unuia din grupe ca să văd cum e, de câteva ore pază propriu-zisă, câteva ore stai în alertă, câteva ore dormi și ciclul se reia de câteva ori cât stai acolo în deșert, cu musculițe, cu câini, cu tot felul de mirosuri, cu bocancii pe care trebuie să ți-i verifici dacă ai apucat să dormi înainte de a te încălța, trebuie să ți-i verifici de scorpioni, pentru că acolo se ascund, deci neapărat, asta e regulă. Întorci bocancii și scuturi. Și am scris un reportaj de acolo, numit Dincolo de concertină, care este ilustrat și de această fotografie.
Trăim în vremurile în care am putea spune că ne putem găsi surse peste tot și putem să ne informăm din foarte multe surse. Sunt de multe ori poate prea multe sursele pe care le avem la dispoziție, nu ca pe vremuri. În aceste condiții, ce înseamnă, în opinia ta, să fii un om informat? Ce ar trebui să afle tinerii care ne urmăresc în momentul de față?
Păi tinerii care ne urmăresc în momentul de față ar trebui, în primul rând, să citească. Asta este, după părerea mea, cel mai important lucru. Încerc să le imprim și fetelor mele această dragoste față de cărți, pentru că dacă nu îți plac, degeaba, cu forța nu se poate, stai și citești trei pagini în două luni și n-ai făcut nimic. Să-și cultive dragostea pentru cărți, orice fel de cărți, bineînțeles. Și zic orice fel de cărți când mă refer la genuri. Poate să fie literatură, poate să fie poezie, poate să fie cărți istorice, nu contează. Din punct de vedere al calității, odată ce au prins microbul ăsta al cititului, nu-mi pun problema, pentru că sunt atâtea cărți bune pe piață și inclusiv pe piața românească. Nu apar mari tiraje, știm, nu se cumpără foarte multe cărți, dar dacă intri într-o librărie, nu știi ce să mai alegi în toate domeniile, că se va selecta informația și vor ajunge ei la cărțile cele mai bune. Dar asta este în primul rând baza pentru oricine. Dacă n-ai o minimă cultură, și sunt mulți care râd de chestia asta sau își închipuie că poate să o expedieze citind despre o carte sau despre o informație puțin pe Wikipedia sau dând un search pe Google. Nu, n-ajungi. Alea te ajută, Google-ul și Wikipedia, când deja ai o bază de informații, când deja ai obișnuință de a selecta informația, de a ști care este relevantă, pentru că ajungi la un moment dat să o vezi. Cum avem noi în jurnalism, dacă ai făcut orice reporter de teren, știi asta, dacă a făcut suficient teren, indiferent unde îl trimiți, nu contează, și dacă nu-i domeniul lui, o să simtă că momentul respectiv din conferința de presă sau din așa, e cel relevant. E o formă de instinct care ți se formează. Sau la știri, că lucrez la camera știrilor. Toți colegii mei și eu la fel ne confruntăm cu niște palești de știri de agenție făcute pentru toată lumea, fiecare ce vrea să își aleagă. Toată lumea știe esența știrii respective și știe să o selecteze. Nu sunt convins că toată lumea, eu nu pot să explic asta și nu sunt convins că poate să o facă colegii mei, știe și să-ți spună de ce sau care a fost procesul prin care a ales-o pe aia. Este pur și simplu o obișnuință care se formează în timp.
Ai auzit expresia simte.
Exact, simte. Și un discernământ. După aceea, când te informezi de pe internet, din surse de presă și asta, iar îți trebuie un discernământ, pentru că trebuie să cerni informația. Cum ziceai tu, este enorm de multă informație pe internet, dar sunt și foarte multe prostii. Acum trăim într-o epocă a fake news-ului și a false news-ului. Sunt două concepte diferite. În română ambele se traduc prin știri false, dar există o diferență. Așa, pe scurt, false news este celebra sirenă care a fost capturată într-o plasă de pescari din Egipt, în timp ce fake news este o știre care face parte dintr-o narațiune mai amplă, ce are un scop, nu știu, ceva, un scandal despre ce au făcut imigranții, care apare în contextul a zeci de știri despre ticăloșii de imigranți, care sunt acolo cu un scop, să miște ceva în societate, să creeze niște emoții. Sau fake news sunt, că și așa trăim acum în plină pandemie și sunt oameni care sunt contestă anumite măsuri,
anumite informații.
Ei sunt, mulți dintre ei sunt influențați de fake news. Este copleșitor câte minciuni vin, sunt promovate și oamenii le văd pe internet, de exemplu, și cei care nu au acest discernământ al informației sunt gata să le îmbrățișeze. Este ceva paradoxal într-o lume în care ar trebui să fim mult mai informați, că este societatea informațională, s-a ajuns cumva și la o formă de cult pentru cuvântul scris sau pentru internet, mai bine zis, și dacă apare pe internet are legitimitate. Nu. Sunt foarte mari șansele ca dacă apare pe internet să fie o minciună. Pentru că are unul un interes sau pentru că nu știe și scrie tot felul de prostii, pentru că acum oricine are posibilitatea de, avem această democratizare a scrisului, care este bună, bineînțeles, toată lumea trebuie să caute să își dezvolte capacitatea de a se exprima, dar partea proastă este că nu toți cei care scriu au și o pregătire. Când este o informație dată de jurnaliști care sunt pregătiți, oamenii aia, deși suntem noi cam disprețuiți ca breaslă în ultimii ani și nu doar în România, și în afară, că presa minte, că ce știe presa, că lasă că mă informez singur. Păi ca presă înveți de-a lungul a zeci de ani, înveți tocmai să discerni și să selectezi informația după niște criterii în interesul adevărului și al publicului. Asta, din păcate, mulți încep să uite sau unii poate n-au știut niciodată și avem de pierdut cu toții din asta, că se ajunge la situații ca cele de acum, când ai o pandemie periculoasă și mii de oameni ies fără măști în stradă pentru că au citit ei nu știu unde pe internet că masca nu te ajută
cu nimic. Protejează.
Nu te protejează.
Stau și mă gândesc dacă nu cumva revenim la un subiect pe care de multe ori l-am abordat în cadrul emisiunii Lecția de Viață, că educația este importantă atunci când vorbim despre dezvoltarea personală a fiecăruia în parte. Tu vorbeai despre importanța lecturii în viața noastră, despre faptul că ar trebui să citim mai mult, să știm să ne selectăm informația, pentru că doar așa putem să ajungem în profunzime, nu să ne mulțumim cu ceva superficial, că dacă stai să te uiți la anumite lucruri care sunt vehiculate pe internet și nu sunt scrise de specialiști, s-ar putea să te mulțumești cu lucruri superficiale care nu-ți fac bine și ajungi în stradă, așa cum menționai mai devreme. Cred că educația are un rol esențial atunci când vine vorba de dezvoltarea noastră, de propria noastră dezvoltare, pentru că doar așa putem să devenim oameni capabili să ne ducem viața pe propriile picioare, nu cumva să fim ușor influențabili.
Și te ajută asta și să-ți faci, uite, pe noi ca jurnaliști, meseria noastră, este foarte importantă educația, pentru că acum ajungem, vorbeam mai devreme de jurnaliștii care sunt filtre, care au experiența, știu să selecteze informația, au o educație a informației, dar de ce să nu recunoaștem că există și foarte multe uscături, ca să zicem așa, în această pădure a presei, foarte
Braslam.
Mulți oameni care fac această meserie fără a avea la bază o pregătire serioasă, chiar și în domeniul lor, lăsând la o parte lipsa de lecturi, acel fundament peste care construiește altceva, dar chiar și în domeniul lor lipsește de multe ori vizibil o documentare esențială și de-aia se și păcălesc la anumite știri, lipsesc uneori bazele limbii române, fără de care n-ar trebui să iei pixul în mână, știi să scrii corect românește.
Cred că faza cu limba română este public. Valabilă în orice domeniu, nu doar în domeniul nostru.
Da, numai că noi suntem ar trebui să fim obligați să facem acest lucru. Deci, iată, este importantă, nu mai știu, în viața de zi cu zi este importantă educația, pentru că fiind educat poți să știi altfel drepturile. Iar e un exemplu, poți să știi unde să-ți cauți drepturile.
Corect. Vorbeam mai devreme de faptul că sunt foarte multe surse din care noi ne putem lua informația. Nu știu dacă ai observat, dar sunt anumite știri, să spunem așa, sau anumite evenimente prezentate într-un anumit fel la un post de televiziune, altfel la un alt post de televiziune, dar vorbim despre același eveniment. Cum putem să discernem noi care este totuși evenimentul real? Cum putem să ne dăm seama noi ca tineri, de exemplu, care este trustul sau care este televiziunea care ne prezintă mai real situația?
Păi, în cazul României și nu numai, se cam știe, dar hai să luăm cazul României, că nu avem de ce să ne ascundem. Se cam știe și dacă nu se știe, ne putem interesa ce interese sau ale cui interese sunt reprezentate de
televiziunea respectivă.
Televiziuni. Se știe din linia lor editorială, pentru că unele au o linie editorială de ani de zile. Se știe, dacă te uiți puțin pe patronat, problemele pe care le-au avut acei patroni, problemele penale, să zicem, pentru că dacă vezi, a fost în România foarte mulți ani această dispută încrâncenată cu privire la justiție, care văd că în ultimii ani s-a mai calmat. Și dacă vedeai cele mai acerbe atacuri împotriva justiției și a sistemului, erau la televiziuni deținute de niște personaje care au avut și ele probleme penale. Instinctul într-o situație de genul ăsta, pentru mine ca jurnalist, este să-mi caut informația din altă parte, pentru că, evident, acolo este părtinitor realizatorul și cel care face emisiunea. Poate că îi zice patronul, poate că vrea el să îl mulțumească pe patron fără să îi se spună același lucru. Pe undeva poate că este și uman, nu știu, dacă eu aș avea o problemă serioasă într-un domeniu, poate că n-aș fi imparțial când aș vorbi despre domeniul respectiv. Dar pe mine ca consumator de informație, până la urmă nu mă interesează că ăla are probleme penale și atunci gata, iau informația așa cum mi-o servește el. Pe mine mă interesează informația, eu vreau să consum informație și mi-o iau din sursa care cred eu că este cea mai echilibrată și mi-o dă neinterpretată și așa cum
o găsește.
Trebuie, corectă. Exact.
Vorbeam mai devreme și menționai faptul că a luat amploare fenomenul acesta al știrilor false, nu doar în România, ci peste tot. Și am putea spune că este totuși un pericol pentru tinerii din ziua de astăzi, mai ales atunci când vorbim de tinerii care nu au experiență, de tinerii care poate nu au învățat cum să-și selecteze sursele, de cei care nu știu cum să sintetizeze o informație. Cum pot să facă să se apere de fenomenul acesta al știrilor false?
Uitându-se ce sunt știrile false, eu lucrez acum și la un portal, Veridica, unde una dintre specializările noastre și una dintre preocupări sunt exact știrile false. Și în fiecare săptămână analizăm câteva și din România și din afara României, din zona asta estică. Și fac chestia asta de destule luni. Am mai citit și înainte despre știrile false. Este și o carte foarte bună pe care eu recomand oricuia dintre cei care ne urmăresc. Se cheamă Matrioșca mincinoșilor. A apărut la, pot să zic, editura?
Da.
A apărut la Humanitas, scrisă de Marian Voicu. Și vei descoperi, citind această carte, uitându-te pe site-uri de fake news, este și unul foarte bun al Uniunii Europene, EU versus Disinfo, că deși știrile false sunt foarte multe, narațiunile generale pe care le servesc și în care se înscriu nu sunt chiar așa de multe. Astfel încât la un moment dat înveți să simți care sunt știrile false și cel puțin când vezi o știre de o anumită factură, e un buton de alarmă acolo și poți să dai să o verifici. Dacă au mai fost încă 5 identice, dar una s-a întâmplat în Statele Unite, una în Marea Britanie, una nu știu pe unde, ar trebui să ai un semn de întrebare. Uneori poți să le găsești gata, demontate de portalurile care sunt specializate în așa ceva. Mai sunt câteva și în România care din când în când abordează acest fenomen. Asta vorbind de fake news, ce spuneam mai devreme, care au un obiectiv, narațiunile. Dacă vorbim de false news, acum ține și de bun simțul fiecăruia de a discerne o informație. Adică dacă vezi o știre că a fost pescuită acea sirenă în Egipt sau cu schelete de uriași de 5 metri strămoșii dacilor, cum am văzut că a circulat pe la noi, sau cea care a făcut carieră în presa de început de după Revoluție, găina cu pui vii a evenimentului zilnic condus de Ion Cristoiu la vremea respectivă și semnatarul știrii, nu sunt foarte sigur acum că i-aș zice numele, dar am impresia că este tot cineva care a făcut carieră ulterior ca un personaj riguros, analitic, cu o anumită morgă.
Integritate.
Exact. E, dacă le vezi pe astea, bunul tău simț ar trebui să-ți spună că sunt niște prostii, nici nu mai trebuie să le verifici. Și, în general, dacă le-ai văzut pe astea pe un anume site, asta este o regulă a mea. Dacă văd pe o publicație, hai să zicem, una scapă că s-a păcălit, dar două, trei știri de genul ăsta, e clar că ea nu sunt serioși, că nu este acolo un editor sau un jurnalist
care să verifice și
care să
certifice.
Le taie așa ceva, sau politica editorială, pentru că se poate întâmpla și asta, politica editorială este de atragerea unui număr cât mai mare de clicuri și atunci bagi orice prostie ca să vină, pentru că și asta cu sirena cred că a fost explicată cumva în... pe linia asta, nu știu dacă Mălin Bot nu era șef atunci la online când a apărut știrea respectivă la o publicație unde era el șef și a zis că a acceptat așa ceva, cred, nu sunt sigur, dar nu cred că mă înșel prea tare, pentru că astfel de știri atragă click-uri. Nu, este o prostie. Se întâmplă atâtea lucruri interesante în lumea asta, sunt atâtea povești spectaculoase, unele trec chiar în zona fantasticului, dar sunt întâmplări reale, încât n-ai nevoie să inventezi fake news-uri. Și o să dau acum două exemple de știri pe care le-am colecționat eu pe vremuri. Am vrut la un moment dat să mă apuc de o colecție de știri de-astea. Era una care zici că e direct din Marchez luată, într-un orășel din sudul Franței, pentru că nu mai aveau loc în cimitir și nu se înțelegea primarul cu consiliul local să extindă cimitirul, primarul a dat un decret scris de la primărie că nimeni nu mai are voie să moară în orașul respectiv. Aia a fost o știre preluată de agenții. Omul chiar a făcut. Deci e senzațional. Are o savoare foarte frumoasă. Sau tot felul
bine,
de studii de-astea.
Bine, dacă stai să te uiți așa, sună interesant. Nu ai voie să mori. Dar exact. Nu dacă poate cineva să-ți interzică lucrul ăsta.
Normal, dar asta da. Este savoare. Nu trebuie să inventezi sirene ca să descoperi povești
savuroase
și frumoase.
I-am amintit mai devreme de faptul că sunt foarte mulți care publică absolut orice tâmpenie, în ghilimele vorbind, doar pentru a avea cât mai multe click-uri acolo, pentru că nu contează numărul celor care sunt dezinformați cu știrea respectivă, contează să avem noi la număr acolo. Iar acum, uitându-ne, au apărut atât de multe rețele sociale, nu le mai dau numele, vezi că ar putea fi un pericol paleta aceasta largă, uitându-te la tinerii care poate nu știu să se informeze așa cum trebuie sau încă sunt în procesul acesta de maturizare. Cum vezi tu situația aceasta? Este un avantaj sau un dezavantaj atunci când vorbim de rețelele acestea?
Păi comunicarea este întotdeauna un avantaj și eu cred că și aceste rețele sociale până la un punct reprezintă un avantaj. Este mult mai ușor să dai peste o persoană, este mult mai ușor să afli ceva despre o persoană, dar superficial, nu trebuie să ne închipuim, asta este o greșeală care se face, că omul respectiv este cele 5 postări pe care le are pe Facebook sau pe Twitter și cele 3 informații de la bio. E întotdeauna ceva mai mult și poate să fie ceva complet diferit, mai ales că aia este și o oglindă, ne mângâie un pic narcisismul pe care îl avem cu toții și ni l-a și accentuat de când a apărut asta. Trebuie să părem un pic mai interesanți, mai citiți, mai umblați.
Mai deștepți, mai frumoși. Da, cu toate...
Exact, totul este mai mult sau mai puțin retușat acolo și în slujba unei imagini. Dar dincolo de asta, chiar din punct de vedere al comunicării și al apropierii dintre noi, au făcut un pas foarte important aceste rețele și îmi dau seama, fiind un om care provine din epoca în care internetul de-abia era la început, nici nu exista în copilăria mea internet sau telefonie mobilă sau așa mai departe. Chiar mă gândesc cum reușeam să ne întâlnim.
Că nu erau atâtea...
În locul X, cu aproximație la ora Y și aia era. Nu mai comunicai după aia. Vorbeai pe un telefon
fix.
Fix. Problema cu aceste rețele este că, într-adevăr, au fost și folosite, profitând și de naivitatea tinerilor, poate, și nu doar a tinerilor, celor care le folosesc, că nu sunt numai tineri pe rețelele de socializare, Și pentru a răspândi tot felul de prostii, în unele cazuri cu intenție. Deci deja vorbim, că menționam mai devreme fake news-uri, vorbim de acele campanii instrumentate la care au fost folosite aceste rețele, mă refer la campania pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, campania pentru Brexit și așa mai departe. Și prin această instrumentalizare a lor, pentru că nu sunt folosite doar de oameni bine intenționați, s-a descoperit că este totuși nevoie de o atenție în ceea ce le privește, de o oarecare reglementare, în ce sens? În sensul de avertizare. Ok, cred, pentru că aici este complicația foarte mare, ce mai important, libertatea de exprimare și da, absolut, ca jurnalist n-ai voie să zici altceva, dar totuși oamenii trebuie avertizați și de-aia, de exemplu, acum s-a întâmplat, am văzut că recent au luat decizia Facebook, mi se pare, și cred că și YouTube-ul, să pună un avertisment dacă sunt fake news-uri legate de pandemie, că aici chiar este
o problemă
pe viață și pe moarte până la urmă, să pună un avertisment. Aveți grijă că ăsta este controversat, cum se întâmplă și la Wikipedia. Unde, acolo unde sunt articole unde nu-i foarte clar, sunt opinii diferite, îți dă un avertisment. Vezi că asta trebuie să o tratezi cu atenție. Documentează-te și din altă parte. Și cu asta, da, sunt de acord, pentru că trebuie limitată această informație care, pentru unii, devine singura informație. Asta este o altă problemă. S-a tot vorbit, mai ales la noi în România, în contextul protestelor de acum câțiva ani, că fiecare avem bule. Și într-o anume bulă în care te simți bine și ai nimerit la un moment dat, s-ar putea să n-ai acces decât la un anumit tip de informație și să ți se pară după aia chiar foarte bizar când vezi dacă aia este falsă informația respectivă sau făcută să te manipuleze într-o anume direcție și numai cu aia ești bombardat tot timpul și ea este informația la care se raportează și cei din jurul tău, cei din bulă, prietenii tăi, oamenii în care ai încredere până la urmă, atunci chiar când ți se va servi adevărul, să zici nu, asta este o minciună. Și da, e bine să fie acele avertismente ca să te mai scoată din bulă, să te oblige să cauți
să
informația corectă. Exact.
Ai vorbit atât de frumos despre integritatea jurnalistului, de faptul că oricine ar trebui să mizeze în direcția aceasta. Ai fost vreodată tentat să inventezi o știre doar de dragul senzaționalului?
Nu. Asta nu. Cu știri să inventez niciodată. Ba din contră, sunt cumva excesiv de riguros în a verifica. N-am încredere
în surse.
Nu, n-am încredere nici în mine.
Okay.
Mi se întâmplă de multe ori când scriu știri pe subiecte pe care le știu de zeci de ani, dacă am și senzația că sunt un pic nesigur pe un cuvânt, să pierd destul de mult timp ca să caut, să văd dacă ăla este corect. Dar în afara meseriei de jurnalism, ca joacă, să zicem, ca parte de literatură sau literatură fantastică, sigur că e frumos să te joci cu ideea asta de realități alternative, de manipulare a realității. Este o parte care, din păcate, ne și lovește pentru că a ajuns să fie instrumentată politic. De exemplu, ceva ce mă fascinează pe mine acum este că istoria nu este cea care, asta se știa, nu este cea care, istoria reală este cea care ni s-a relatat de către niște oameni. Deci nu neapărat s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva pentru că a zis cineva.
X.
De la Herodot, care știm că e și părintele minciunilor, până la istoricii mai recenți. Deci asta este ce a parvenit la noi. Acum, de niște ani încoace, există un proces, mai ales la ruși, de reinventare a istoriei. Deci nu mai este doar fenomenul ăsta ce au zis cei de dinainte,
înaintașii,
care poate fi adevărat sau fals, sau poate fi prin prisma lor. Au zis ce au văzut oamenii, bucățica aia a lor. Noi după aia poate facem întregul. Nu, tu reinventezi cu totul istoria ca să se potrivească cu ce mesajul pe care vrei să-l transmiți tu în
cu contextul social,
da,
în care vrei să-l transmiți.
Ceea ce ține de propagandă și este destul de periculos, pentru că adevărul este cel mai important. Dar caliter, deci, dincolo de faptul că e periculos, că ne afectează, că ceva de genul ăsta poate să ducă la autoritarism, pentru că deja vedem anumite idei care sunt foarte, se apropie, n-au încă forța tehnologică pe care a imaginat-o Orwell, dar se apropie de 1984, în care, ne amintim, astăzi era un dușman și cealaltă putere era vechiul prieten, după care mâine se schimba politica și dușmanul era prietenul vechi de secole, în timp ce cealaltă putere peste noapte devenise prieten. Deci, se inversase și cumva ne îndreptăm până într-acolo și este frumos partea asta doar când e literatură. Când o instrumentăm politic este...
E deja un pericol,
engleză,
am
spooky.
Putea
spune. Da.
Știm, fiecare dintre noi am auzit că rolul inițial al mass media a fost acela de a educa publicul, de a veni în întâmpinarea celor care urmăresc, nu știu, televiziune, radio, presă scrisă. Crezi că mai există rolul acesta în educarea publicului în prezent, uitându-te așa către toate trusturile, către toate publicațiile pe care le avem la îndemână?
În primul rând, nu știu dacă asta a fost de la bun început rolul mass media. Poveștile pe care le-am citit eu a devenit la un moment dat și parte educativă, ci de exemplu la instituțiile publice din România încă face parte din... Legea prevede că trebuie să se ocupe și de acest lucru, că au și un rol educativ. Dar am auzit două variante despre mass media inițială. Prima, că era de bârfă, ce se mai întâmplă pe la curtea regală, deci avem tabloidele. Iar a doua, corespondenții de război, relatări de la război. Cred că primul corespondent de război a fost în Crimea. După care s-a
dezvoltat
și a primit și acest rol și da, răspunzând la întrebarea ta, da, mass media poate și trebuie să aibă și un rol educativ, pentru că îți deschide practic lumea, îți spune ce se întâmplă și contează foarte mult ce anume alege, că nu poți să sunt atâtea lucruri care se întâmplă în lumea asta, că nu poți să le prezinți pe toate, faci o selecție din aceste lucruri. Și acum depinde cum faci selecția respectivă, că poți să umpli 24 de ore de televiziune cu niște inepții, cum făcea Dan Diaconescu la OTV, sau poți să faci, să dai informații educative, indiferent cum este. Că educație poate să însemne și să dezvălui, de exemplu, care este realitatea, cum fac colegii din presa de investigații. Un material de investigații bine scris îți și dezvăluie ceva, îți arată, poate să ducă la niște schimbări, dar dacă este bine scris, și asta iar este parte educațională, scritura în sine. Pentru că omul ăla vede cum, cititorul vede cum poți să te exprimi și cum ar trebui să te exprimi. Iar o scritură bună poate fi ori de la jurnalismul sportiv la jurnalismul de cancan, că tot vorbisem mai devreme.
Dacă ar sta în puterea ta să iei anumite decizii cu privire la presa din România, care ar fi deciziile în primă fază pe care le-ai luat, primele decizii, primele lucruri pe care le-ai schimba?
Cred că aș impune, deși nu-mi place când e vorba de presă să zic că impune.
Că impui.
Cred că ar fi necesar un cod deontologic pe care să fie obligat să și-l asume toți cei care intră în presă. În mod normal, acest lucru, un cod deontologic, n-ar trebui să se întâmple pentru că lumea, inclusiv lumea presei, are capacitatea să se autoreglementeze și eu cred foarte mult în acest lucru. Dar poate că ar trebui impus în anumite situații. Dacă ar exista o etică a muncii și o deontologie care să fie asumate de majoritatea presei, dacă nu chiar de toate, cred că peisajul publicistic ar fi un pic diferit în România. Pentru că sunt multe prostii care se întâmplă și...
Și cumva ar trebui ținute din scurt, să spunem așa.
Cumva ar trebui evitate. Deci asta, mie mi se pare că nu ar, din punct de vedere al etica trebuie să o ai peste tot, indiferent ce ai face în viață, dar în jurnalism este obligatorie, pentru că tu le dai informație unor oameni care o așteaptă de la tine, așteaptă să le spui ce se întâmplă, să le spui adevărul. Și atunci aici nu ar trebui să încapă jumătăți de măsură sau manipulări sau interese.
Am vorbit despre un domeniu și chiar titlul emisiunii este domeniul pe care tu l-ai și în care activezi, jurnalism cu pasiune, pentru că am vorbit de, și în emisiunea de data trecută, de faptul că ai făcut din meseria ta o pasiune, astfel încât putem spune la final, tragem linie și spunem, Cătălin ar putea să spună că nu muncește, că lui îi place ceea ce face și a pus suflet în tot ceea ce a făcut, fie că vorbim de știri, de cărți scrise, de reportaje pe care tu le-ai făcut. Dacă ar fi să dai o sugestie fetelor tare, le-ai îndruma către domeniul acesta? Uitându-te puțin și la riscurile pe care tu le-ai avut de-a lungul carierei până acum, bine, nu cred că vor ajunge ele corespondent în zone de conflict, dar așa.
Și soția mea e tot jurnalist și amândoi zicem că e exclus să fie fetele așa ceva, că o să le descurajăm. Dar nu ține de noi și asta ține de om și fetele mele, de exemplu, chiar s-ar putea să devină jurnaliste, pentru că deja sunt ca toți copiii extrem de curioase și le-am și încurajat asta și sunt foarte conectate, ne și aud pe noi tot timpul vorbind în casă și sunt destul de conectate
la
și la tot ce înseamnă realitate politică, inclusiv înțeleg pentru nivelul lor, dar destul de bine și poate chiar mai bine decât unii adulți care nu că n-ar putea să înțeleagă, evident că ar putea să înțeleagă, dar nu sunt interesați să înțeleagă fenomenul de fake news, că ne-au tot auzit pe noi, l-am și spus și chiar au venit la mine, a fost recent cineva a scris o prostie pe una din rețelele astea de socializare despre cum pe o televiziune este promovată, sunt promovate niște desene animate cu un cățeluș care se comportă și este tratat ca o fetiță, el fiind băiețel și vezi, Doamne, ce lovitură la adresa familiei și cum încearcă să ni se impună o anumită tipă de, un anumit tip de ideologie și chiar fetele mele au sărit când spuneam asta, că este un fake news, chiar așa s-a exprimat, pentru că ele se uită la desenele respective și nu este un cățeluș, este chiar o cățelușă care e desenată albastră pentru că aia este specia respectivă. Deci nimic, nicio conspirație acolo și un copil poate să înțeleagă ceea ce, uite, un adult n-a înțeles, ba chiar s-a și indignat pe Facebook și și-a luat nu știu câte sute
de... Ai spus mai devreme, dacă vrea.
Dacă vrea.
Dacă vrea. Suntem la final de emisiune. Am făcut un maraton astăzi în a spune tinerilor, este musai să te întorci la educație, este musai să citești, pentru că doar așa poți să te dezvolți, doar așa poți să fii atent la ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi.
Da, dincolo de asta este o plăcere. Deci cititul practic te scufundă într-o altă lume. Sunt convins că mulți au constatat, timpul se lungește când citești, te scufunzi în alte lumi. De fiecare dată dacă te prinde o carte care a reușit și să creeze un univers, în trei zile când ai terminat să o citești
drumul,
sau într-o săptămână, parcă simți cumva nevoia, mai ales dacă ai avut șansa să poți să stai și în tinerețe ai șansa să poți să stai fără să fii distras de 100.000 de alte probleme, parcă ai fost undeva într-o călătorie îndepărtată. Simți că vrei să te dezmeticești după aia, să revii la realitate și e un câștig asta. Ce poate fi mai interesant decât să te scufunzi în alte lumi?
Suntem la final de emisiune și așa cum spuneam, vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și data trecută, dar și în ocazia aceasta.
Le mulțumesc pentru atenție. Îi îndemn bineînțeles, să încurajez să citească și în ceea ce privește știrile ce am vorbit mai devreme, să fie atenți, să nu se lase păcăliți și dacă tot încep să citească, acum o să-mi fac și un pic de reclamă, să ia la un moment dat și Piano Man în casa războiului.
Să știi că asta voiam să fac eu acum, pentru că tu spuneai mai devreme de faptul că în momentul în care citești o carte e imposibil să nu te cufunzi în lumea respectivă și dacă ei vor să cunoască mai multe despre Orientul Mijlociu, despre Irak și Afganistan, sunt invitați să îți caute cartea, pentru că aici vor putea găsi întâmplări, amintiri, lucruri care pot fi interesante să cunoască lumea de acolo.
Și chiar despre istoria Orientului o să mă laud un pic acum, dar mi-a făcut foarte mare plăcere. Un prieten al meu a citit această carte și mi-a zis, după ce a terminat-o, băi, în sfârșit am înțeles și eu care este diferența între suniți și șiiți. Pentru că la un moment dat explic asta și în carte.
Aș vrea să închei această emisiune spunând doar o singură frază pe care prietenul tău, Marian Voicu, a scris-o pentru coperta ta. Cătălin Gomboș este probabil cel mai avizat jurnalist român în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Lucruri pe care nu oricine le poate avea la îndemână, drept pentru care invităm pe cei care ne-au urmărit să te cunoască citindu-ți articolele, citindu-ți postările din publicațiile unde apar, dar și cartea pe care tu ai scris-o. Le reamintesc prietenilor noștri, astăzi am stat de vorbă cu Cătălin Gomboș, jurnalist Radio România Actualități. Este jurnalistul care a fost corespondent de război în Irak și Afganistan între 2003 și 2008. Interesul său pentru Orientul Mijlociu datează însă din perioada 1993-1997. Pe scurt, mai putem spune că a obținut mai multe premii și distincții, între care tânărul jurnalist al anului 2008. De asemenea, în 2008 a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în rang de cavaler. Mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi, mulțumim pentru poveștile de viață pe care ni le-ai relatat prin jobul pe care tu îl faci și îl faci cu pasiune. Și te mai așteptăm și cu alte ocazii alături de noi.
Mulțumesc de invitație!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine! Pe curând!